Үкінші пастық. Ирод ханның тузынды, иудей ширіндегі Вифлеем сарды Иисус түрен. Улық тусты іскертін келген хиғалар Иерусалимзер келіп, сұрғынар. Иудей ханы бұларға түрен пала хайдыдыр. Біз іскеркеді аның шылтызын күрсалып, аға пазырырға келді біз. Аны исалып, Ирод хан паза аннахады Иерусалимдегі прайшын түңірік барған. Ирод хан улы апыстарны паза шонның Моисей шахипелік жилерін шиып алып, олардың сұрған. Хайды Месей Христос түрер болған. Иудей ширіндегі Вифлеемді түрерге керек. Ухан жіпіде пасқын нозы. Израиль шоуынымны қадыржың ұстық жесенің сығыр. Аныңар сенде Иудей ширіндегі Вифлеем, Иуданың үйін сарларының бірде кішігінемесің тіптандырғанар аға олар. Анды да Ирод іскертін келген хиғаларны позынзар, сымтой хан хығырып алып, олардың шылтысықын тұстанар піліп алған. Анын оларны Вифлеемзер ызып, шоқтан. Парыңар олшаспаладыңар прайне мені шақси да піліп алыңар. Тапылзыңар, маға іскіріңер. Менде барып аға пазырым. Олар ханны істіп алып, шол сығып сығанар. Іскеркеді көрген шылтыс амды оларның алынжы бары бодырған. Олар дізің ол шылтысты көрс алып, оғатың үрін парғанар. Эде пары-пары ол шылтыс шаспалы болған орынның чика тұрып сығын. Анан олар тұразар кіріп, шаспалыны паза аның жызын Марияны көрс алғанар. Тізі кет үзіп, аны арлып, сұндықтарын азып, шаспала сыйықтарын пергенар. Алтыны паза тадылық шыстығыладаннан смирнаны. Соның олар түстерінде Ирод хан зар айлынмастың артаны қалып, басқа жылжа шерсоғларын зар барып сығынар. Олар барып сығынды хан Құдай ангелы Иосифке түзінді келіп, тен. Ирод бұ шаспалыны өтір саларға қарызып, тіліп жүрір. Тұр шаспалыны паза жазын алып, Египет сертес. Анда мен іскерек берген жіп ол тұр. Иосиф тұрып алып, шаспалыны паза жызын алып, харазын Египет сыр парып сығын. Анда ол Ирод үренжі болған. Хан Худайның Египеттің олғымнын андры хығырдымтып, ухан жыдан пастыра шоқтан сөстері толпарыр үшін ол неме болпарған. Анда да Ирод іскерке хиғаларға алақтырт салғынын пілсалып, ухатын тарын парған. Анан Вифлеем дегі паза олы бірі шерлердегі екі шастық балаларыны, паза аның да кішігілеріні, хиғалардың піліп алған тұсқа келістір түрен шаспалаларыны, прай шоғитсаларға шақығысқан. Ол тұсты ұхан жи Иереми ескірген ұхан жылыс тұлған. Сы тұлғыс паза елбек орлыс рама алды естілші. Рахил позының балаларына ылғыпша, балалары шоқ болып қырғаннаңар, Бозын шасқырынырға хын менжа. Ира түрен сонды Египеттегі Иосифке түзінді, Ахан Худайның ангелы келіп, тен. Тур шаспалыны пазы жазын алып, Израиль шерін зерпар. Шаспалының тынын шуғидырға тіліп шүргінір, өріп бардылар. Иосиф тұрып, шаспалыны пазы жазын алып алып, Израиль шерін зер айлынған. Шейудей ширінді Ирод пабызының орнына Архилай хан пылшатханын естіп, Иосиф андар парарға хорхан. Түзінді шақыға алып, ол Галилей ширін зер парған. Андар парып, Назаретті падалшытған сарда шүртіп сыған. Хан Худайның ухан жылыр пастыра Иисусты Назарея дапсаларлар деп шоқтанған сөстері тұлпырыр үшін еде болған.